Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radio Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Raste broj inficiranih koronavirusom u regionu. U Srbiji više od 2300 novozaraženih. Preminulo 7 osoba. Još 8 smrtnih slučajeva u Bosni i Hercegovini. Registrovano 617 novih slučajeva obolijevanja. U Crnoj Gori preminulo 5 osoba. 698 novih slučajeva infekcije. Na Kosovu više od 2500 novoinficiranih. Preminulo 14 osoba. Nekoliko stotina američkih vojnika napustilo Afganistan, saopštio je danas portparol Pentagona nakon što je predsjednik Joe Biden odlučio da ne produži rok za povlačenje američkih trupa iz te zemlje koji ističe 31. avgusta. Do sada iz Afganistana evakuisano 75.000 ljudi. U javnom tužilaštvu u Valjevu obavljen je razgovor sa još jednom žrtvom seksualnog zlostavljanja iz istraživačke stanice Petnica u zapadnoj Srbiji u okviru predistražnih radnji u predmetu Petnica. A Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine obilježila je 29. godišnjicu od kako je zapaljena Sarajevska vijećnica u kojoj se nalazila ova biblioteka. Gotovo 22 godine nakon što je zapaljena, obnovljena je i svečano otvorena 9. maja 2014. godine, simbolično na dan pobjede nad fašizmom. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini vijećnica je sa položaja Vojske Republike Srpske nekoliko puta granatirana, a zapaljena je 25. augusta 1992. godine. U narednih pola sata policija će javni skup na Cetinju u vrijeme najavljenog ustoličenja mitropolita Joana Ihija tretirati u skladu sa zakonom o javnim okupljanjima, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić.
Treba neko da prijavi javno okupljanje gdje će se ispuniti ta odredba da bi uopšte policija imala bilo kakve ingerencije nad takvim okupljanjima, da ga dozvoli ili da ga zabrani.
Donosimo priču o političkoj bitci za Beograd, izborima u glavnom gradu Srbije na proljeće iduće godine, na kojima već sada i opozicija i vlast najavljuju trijumf. Mila Popović iz Stranke slobode i pravde i Dragan Šormaz iz Srpske napredne stranke.
Možemo da pobedimo i mi to vidimo svakodnevno kako smo na terenu sa Beograđanima.
Ja kažem da nema nikakve šanse da pobedi, sada se mašina koja melje sve pred sobom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos sastanku lidera G7 i pozivima nekih od članica, američki predsjednik Joe Biden ostaje pri svom prvobitnom planu da završi povlačenje iz Afganistana do 31. avgusta. Prema planu, skoro 6.000 američkih vojnika bit će evakuisano do kraja avgusta, u zavisnosti od toga da li će talibani sarađivati kako bi omogućili evakuaciju još Amerikanaca i njihovih afganistanskih kolega. Svijeti Una Čilić.
Američki predsjednik Joe Biden rekao je nakon sastanka lidera grupe G7 da rok za evakuaciju do 31. avgusta zavisi od toga da li će talibani dozvoliti prilaz aerodromu. On je rekao i kako će legitimitet bilo koje buduće afganistanske vlade zavisiti od pristupa kojeg talibani sada zauzimaju za ispunjavanje međunarodnih obaveza.
We're conducting thorough security screening.
Sprovodimo temeljnu bezbednosnu proveru u međunarodnim stanicama gdje odlaze ljudi evakuisani iz Afganistana za sve koji nisu američki državljani ili imaju dozvolu boravka u Sjedinjenim Državama. Svi koji budu došli u Sjedinjene Države bit će podvrgnuti proveri. I svi moramo zajedno raditi na preseljenju hiljada Afganistanaca koji se na kraju kvalifikuju za izbjeglički status.
Qualify for refugee status.
Rekao je Biden. Američki zvaničnici kažu da će povlačenje trupa trajati nekoliko dana i da bi trebalo početi najkasnije u petak kako bi bilo završeno do 31. avgusta. U međuvremenu Francuska je najavila da će njihova operacija evakuacije završiti u četvrtak. Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab sa druge strane rekao je da će rok za evakuaciju ljudi trajati do zadnje minute sljedećeg utorka. Njemačka će pokušati pomoći Afganistancima koji su radili sa njihovim vojnicima i humanitarnim organizacijama, kao i onima koji žele napustiti Afganistan čak i nakon što prođe rok od 31. avgusta, rekla je kancelarka Angela Merkel.
Kraj zračnog mosta za nekoliko dana ne smije značiti prestanak napora da se zaštite afganistanski pomagači i pomogne onim Afganistancima koji su ostali u većoj krizi sa talibanskim preuzimanjem.
rekla je Merkel njemačkom parlamentu. Lideri industrijski najrazvijenijih zemalja, Britanije, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japana i Sjedinjenih država, razgovarali su dan ranije o tome kako dovršiti povlačenje i kako se nositi sa talibanima sada kada su preuzeli vlast. Lideri G7 rekli su da će ostati posvećeni Afganistanu i da će podržati Ujedinjene nacije u koordinaciji humanitarne pomoći. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da su pristali ne samo na zajednički pristup u evakuacijama, već i na korake kako da se nose sa talibanima.
Uslov broj jedan kojeg postavljamo kao G7 jeste da mora biti garantovan siguran prolaz i nakon 31. avgusta za one koji žele otići. Neki od njih će reći da ne prihvataju to, za neke od njih se nadam da će shvatiti smisao, jer G7 ima veoma značajnu snagu, ekonomski, diplomatski i...
Rekao je Johnson. Sa druge strane, talibani su dan ranije rekli da sve strane evakuacije moraju završiti do 31. augusta.
Ne, mora vas upozoriti da je povlačenje Amerikanaca do 31. augusta također jednostran čin i suprotan našem dogovoru. Mi ponovo šaljemo poruku Amerikancima da evakuišu svoje građane do ovog datuma jer imaju sredstva da to učine, imaju avione i aerodrom je njihov i oni moraju prebaciti sve snage i sve izvođače koji imaju veze sa strancima. Mi nismo za to da dozvolimo Afganistancima da odu, nećemo im dozvoliti. I nakon toga nećemo dozvoliti Amerikancima da budu ovde i zauzet ćemo ozbiljniju poziciju, ako Bog da.
Od 14. augusta, kada su talibani krenuli na Kabul, više od 70.000 osoba je evakuisano, uključujući i američke državljane, NATO osoblje i ugrožene Afganistance, rekao je dan ranije američki predsjednik. Uprkos trenutnom tempu evakuacije u kojoj su uključene desetine vojnih transportnih aviona iz Sjedinjenih država, ali i drugih zemalja, više hiljada Afganistanaca, za koje zvaničnici i zagovaračke grupe kažu da se suočavaju sa potencijalnom osvetom Talibana, neće moći otići do Bajdenovog roka. Udruženje ratnih saveznika, grupa za preseljenje izbjeglica, procjenjuje da otprilike 250.000 Afganistanaca treba biti evakuisano, uključujući prevodioce, vozače i druge radnike koji su pomagali američkim naporima. Od jula je, navode, samo 62.000 Afganistanaca napustilo zemlju. Jedno od najvećih pitanja sa kojima se suočava Bajdenova administracija i slične vlade jeste hoće li priznati vladu koju uspostave Talibani. Ovo bi imalo i važne posljedice, uključujući i to da li će talibani imati pristup stranoj pomoći na koju su se oslanjale prethodne afganistanske vlade. U međuvremenu, hiljade ljudi koji žele napustiti Afganistan nastavlja da dolazi na kabulski aerodrom. Ogromne grupe nalaze se i ispred aerodroma u nadi da će otići jer se plaše osvete zbog svog rada za međunarodne trupe tokom prethodne dvije decenije. Drugi se plaše povratka oštrom talibanskom tumačenju islamskog zakona kojeg su provodili kada su bili na vlasti od 1996. do 2001. godine.
Alison Renault, majka 11 djece i ekspertkinja za američku politiku istraživanja svemira, ugostila je djevojke iz afganistanskog tima za robotiku 2019 na konferenciju o tehnologiji. Sredinom avgusta, kada su talibani zauzeli Kabul, Alison je odmah pokrenula akciju kako bi pomogla mladim inženjerkama da napuste zemlju. 10 djevojaka, uzrasta od 16 do 18 godina, su uspjele da stignu u Katar, a Alison nastavlja da pomaže i ostalima da se sklone na sigurno. Priredili Miran Jelenek i Nikola Borozan.
To je nevjerovatna priča koja traje i ja sam presrećna što učestvujem u tome.
Hiljade Afganistanaca je pobjeglo iz zemlje otkako su talibani zauzeli Kabul 15. avgusta. Među njima je i 10 djevojaka koje su članice nacionalnog robotičkog tima. Alison, Amerikanka koja ih je upoznala 2019. pomogla im je da pobjegnu.
Probudila sam se rano ujutru, obuzeta strahovitim osjećajem da su one u opasnosti. A kada ste majka i kada se ne možete osloboditi misli da su vam djeca prestrašena ili da su u nevolji, onda djelujete.
Alison je studirala svemirsku politiku na Harvardu i pomaže u vođenju organizacije koja promoviše istraživanje kosmosa.
Imamo konferenciju svake godine u Vašingtonu pod nazivom Ljudi na Marsu. 2019. godine smo pozvali afganistanski ženski robotički tim. Platili smo njihov put da dođu u Sjedinjene Države. Željeli smo da im omogućimo da urone u svijet svemira, da se susretnu sa astronautima i vodećim ljudima u industriji. Odveli smo ih u Bijelu kuću, muzeje, pokazali im sve.
Mnoge afganistanske žene i djevojke strahuju za svoju budućnost nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad zemljom. Rizikuju da izgube prava na učenje i rad, a mogu biti i brutalno kažnjene od strane militantnog režima. Kada su talibani zauzeli Kabul, Alison se angažovala da pomogne robotičkom timu da napusti zemlju.
Počela sam slati mailove senatorima i svim uticajnim ljudima kojih sam se mogla sjetiti da vidim mogu li što da učinim. Da li mogu naći nekoga ko bi podržao taj cilj za koji sam se snažno borila.
Alison je razgovarala s prijateljicom u američkoj ambasadi u Kataru koja se ponudila da organizuje prelazak djevojaka.
Rekla je da. Imam pristup najuticajnijim ljudima u ambasadi i mislim da ću, ako mi pošalješ više podataka, njihove pasoše i lične podatke, mislim da ću dobiti podršku za to.
10 ekspertkinja za robotiku se probilo kroz haos na aerodromu u Kabulu i doletjelo u Dohu u Katar. Alison Rinau.
Mogu samo reći da je to bilo čudo. Nije ni trebalo ići po djevojke. One su se nekako provukle pored talibana. Prošle su kroz to područje s torbama u rukama, te hrabre srednjoškolke, i uspjele su same da stignu do aerodroma. I nakon nekoliko otkazanih letova odletjele su u utorak ujutru. Dobila sam poruku njihovog mentora da su poletjele, da su u avionu, da stižu. Uspjeli smo.
Srednjoškolke su već dobile ponude za univerzitetsku stipendiju u Sjedinjenim Državama, ali njihovi planovi po dolasku u Katar su i dalje neizvjesni. U međuvremenu najmanje 25 drugih članova robotičkog tima je još u Afganistanu. Alison kaže da će učiniti sve što može kako bi ih izbavila na sigurno.
Ja sam samo mama iz Oklahoma City-a, ja nemam to znanje, ali reći ću vam ovo. Neću odustati dok ne izbavim svakog od njih.
Ovaj prilog servisa Radio Slobodne Evrope Gandhara lokalizovali su i priredili Miran Jelenek i Nikola Borozan.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mitropolit Crnogorsko-primorske i Srpske pravoslavne crkve Joanikije potvrdio je da će njegovo ustoličenje 5. septembra biti na Cetinju, uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ono bude izmješteno. U narednom periodu bit će procijenjeni svi rizici koji se odnose na ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije na Cetinju, najavili su predstavnici najviših bezbjednostnih institucija u Crnoj Gori. Šta predstavlja procjena bezbjednosti i ko će procjenjivati nivo rizika? Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Ukoliko Srpska pravoslavna crkva, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, prijavi održavanje javnog skupa 5. septembra za kada je najavljeno ustoličenje Mitropolita Joanikija na Cetinju, policija će razmotriti taj zahtjev, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić, a odgovarajući na pitanje kakva je neophodna procedura da bi državni organi razmotrili postojanje bezbjednostnog rizika tokom održavanja određene javne manifestacije.
Sve ovakve događaje tretira zakon o javnim okupljanjima koji jasno kaže da su javna okupljana ona gdje se okuplja 20 i više osoba iz nekih političkih, socijalnih ili nekih drugih motiva. Tako da jednostavno treba neko da prijavi javno okupljanje gdje će se ispuniti ta odredba da bi uopšte policija imala bilo kakve ingerencije nad takvim okupljanjem, da ga dozvoli ili da ga zabrani. To tako zakon kaže. Sam obred u okviru crkve naravno ne potpada pod taj zakon.
Da će nadležne institucije razmotriti narednih dana potencijalni bezbjednosni rizik u vrijeme najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, potvrdili su visoki javni funkcioneri. Šef Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević je saopštio da će Vijeće za nacionalnu bezbjednost i Savjet za odbranu i bezbjednost odlučiti gdje će biti održano ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija. A premijer Zdravko Krivokapić rekao da će narednih dana imati najoptimalniju odluku o najavljenom ustoličenju mitropolita koja treba da bude, kako je rekao, u korist svih građana. U međuvremenu podgoričke vijesti su objavile kratak odgovor mitropolita Joanikija koji je rekao da se podrazumijeva da će ustoličenje biti na Cetinju, a odgovarajući na pitanje da li će ostati pri tome da ceremonija bude obavljena na Cetinju uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ona bude izmještena. Državni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić nije želio da spekuliše o tome kako će se nadležni odrediti o ceremoniji ustoličenja ukoliko procjena bezbjednosti pokaže da ipak postoji rizik.
Stvarno bih se ogradio u ovom trenutku od nagađanja, od špekulacija, jer to služi samo onima koji pokušavaju vještački da dižu tenzije u Crnoj Gori. A zna se ko su oni. To su oni koji preko ovakvih koriste ovakve događaje da brane i da štite svoj nezakonito stečeni kapital. To su oni isti koji su nekada bili protiv bilo kakvog okupljanja Crnogoraca u odnosu na ovo sada što radi.
Komentarišući najave da će nadležna državna tijela procjenjivati narednih dana postojanje potencijalnog bezbjednosnog rizika, advokat i pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dragan Šoć oštro reaguje.
Mislim da je reakcija države u konkretnom slučaju potpuno pogrešna, potpuno protivzakonita i rekao bih pomalo kukavička, jer oni sada pod pritiskom ne znam koga, nalaze za potrebno da oni kažu, pa znate, rizik je. Vidim u zadnje vrijeme da su se tu nešto i ovi ambasadori malo uznemirili.
Advokat Šoć kaže da sam čin ustoličenja u Cetinskom manastiru nije prijetnja, te poručuje da država treba da reaguje na one koji prijete, da neće dozvoliti obavljanje tog crkvenog čina.
Naravno da državni organi u situacijama kada to objektivne okolnosti nalažu vrše procjenu bezbjedonosnog rizika da upotrebi taj izraz. Ali izvinite, molim vas, ako nađe neko da prijeti, onda taj mora biti zaustavljen. U konkretnom slučaju, ustoličenje mitropolita je jedan crkveni čin, potpuno legitiman, potpuno zakonit, koji se odvija u zatvorenom prostoru i on nikome ne prijeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pobjedit ćemo, poruke opozicije pred izbore u Beogradu. Nema šanse da izgubimo, odgovor je vlasti. Prognoze dijela opozicionih partija da bi mogle da osvoje vlast u glavnom gradu Srbije dobile su zamah nakon ispitivanja javnog mnjenja istraživačkog centra Demostat. Ovog ljeta po kojem im birači prvi put nakon 7 godina daju šansu. Redovni izbori u Beogradu trebalo bi da se održe na proljeće 2022. Iz Beograda, Zoran Glavanić.
Možemo da pobedimo i mi to vidimo svakodnevno kako smo na terenu sa Beograđanima.
Kaže Mila Popović, predsjednica gradskog odbora Stranke slobode i pravde u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Ova opoziciona partija, čiji lider je bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, već ima plan za dan posle, koji obećava besplatne vrtiće i udžbenike, čist vazduh i povratak privatizovanih firmi u vlasništvo grada.
Ja kažem da nema nikakve šanse da pobedi, čak sve i da se ujedine. Blago SNS dok oni glume alternativu.
Tvrdi za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, u prognozi se pozivajući na 30-godišnje iskustvo u srpskoj politici. Glavnim gradom Srbije upravlja koalicija koju predvode Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića i Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića, nakon što su u Beogradu, u Novom Sadu i većini gradova i opština na vlast došli na vanrednim izborima 2014. Zoran Panović, programski direktor Demostata, rekao je za naš program da je njihovo istraživanje pokazalo da opozicija može da ugrozi vlast u Beogradu ako se ujedini.
I drugo, da ta lista i taj njihov zajednički nastup daju sinergetski efekat, odnosno da ne budu samo puki zbir rejtinga, već da privuku i nove glasače od onih neopredeljenih ili onih koji su za opoziciju, ali još nisu sigurni za koga će glasati.
Mila Popović kaže da jesu za jedinstvenu listu.
I mi smo za saradnju sa svima onima koji se istinski bore protiv režima Aleksandra Vučića i koji nikada ne bi bili sa režimom Aleksandra Vučića u bilo kakvoj koaliciji.
Ispitivanje Demostata pokazalo je da je u Beogradu najuticajnija opoziciona partija Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa sa 13,3% podrške, dok je 27,7% glasača za Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića. Po mišljenju Panovića, u mnoštvu opozicionih partija i pokreta nazire se da bi nosioci jedinstvene liste mogli da budu Stranka slobode i pravde, Narodna stranka Vuka Jeremića i eventualno jedna građanska organizacija.
A ovako ići da su svi tu nešto ravnopravni, da se svi nešto pitaju, to je, mislim, osuđeno na propast.
Na beogradskim izborima u martu 2018. kada je lista Aleksandra Vučića osvojila 64 od ukupno 111 odborničkih mesta, na glasanje je izašlo 51,09% birača, 814.477. Danas se opozicija nada da bi uz izlaznost veću od 900.000 mogla da računa na pobedu. Naprednjak Dragan Šormaz uveren je da taj element neće presuditi.
Mi imamo organizaciju za razliku od njih. Ja sam to već jednom rekao da je SNS mašina koja melje sve pred sobom. Grade se ulice, popravlja se infrastruktura.
Politička borba za Beograd, finansijski i društveni centar države ovog puta ogleda se i kroz ranu kampanju vlasti i opozicije. Osvajanje Beograda, kaže Zoran Panović, moglo bi da bude suštinska prekretnica.
On je simbolički bitan. Gubitak je bio za Vučića dramatičan. Mislim da bi on podneo mnogo teže taj gubitak nego što je Milošević podneo gubitak i Beograd je mnogo bitni grad u Srbiji 1996-1997. To je bila posle embrion pobede nad Miloševićem.
Definitivnu odluku o izlasku na beogradske i parlamentarne izbore koje je vlast najavila za april 2022. opozicija u Srbiji još nije donela, jer su u toku pregovori o izbornim uslovima u kojima posreduju predstavnici Evropskog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodni monetarni fond doznačio je 23. avgusta na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine oko 308 miliona eura. Centralna banka Bosne i Hercegovine taj novac će dalje proslijediti na račune dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pripremili Predrag Zvijerac i Dženana Karabegović.
Federacija BiH trebala bi prema sporazumu Bosne i Hercegovine sa MMF-om iz 2016. dobiti 2/3 tog iznosa, a Republika Srpska 1/3. Brčko distrikt neće dobiti ni marke, osim ako se entiteti ne odreknu nekog iznosa u korist ove treće zasebne administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini. Hazim Rančić, zamjenik ministra financija i trezora BiH, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da će Centralna banka vršiti raspodjelu sredstava na bazi odgovarajuće instrukcije ovog ministarstva kao vlasnika računa. Prema njegovim riječima, instrukcije iz Ministarstva financija i trezora, kao i brojevi računa iz entitetskih ministarstava financija na koje će novac biti uplaćen, trebali bi zvančno stići u Centralnu banku danas ili sutra.
Ako entiteti dostave svoje račune na koje treba da se uplatiti novci, to mogu biti vrlo kasno, vrlo brzo.
Na naše pitanje da li je Bosni i Hercegovini potreban MMF kredit, Rančić odgovara.
Prema mojim skromnim informacijama, novci su potrebni. Državni budžet je na drugčiji način se puni, da je dobija dio ono od prezindirektno uporezivanje, porezno dodatnu vrijednost. Entitetima su neophodni, naročito entitetu RS-a. Mislim da oni onaj prilično loše stoje, ali isto tako smanjenje prihoda imamo i kod kantona, općina i gradova. Tako da kompromisija federacija u to što taj novac, to tek trebamo vidjeti, treba li donijeti odluku na svojim vladama i mogli bi pomoći ili privredi ili zdravstvenom sektoru. Da sigurno bilo najbolje ulaganje u privredu, mala i srednja preduzeća, jer su oni ti koji pune budžet, tako proizvodnja i ta realni sektor je taj koji puni budžete i vlast bi trebala nastaviti pravcem koji su poduzimali i u ovoj i u protekloj godini, a povodom pandemije COVID-a.
Istovremeno, Amir Zukić, ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, kazao u izjavi za Radio Slobodna Evropa da vlada ovog entiteta još uvijek nije raspravljala o raspodjeli nešto više od 205 miliona eura koliko bi trebalo pripasti Federaciji BiH.
Pretpostavka je da će ići za podršku malim i srednjim preduzećima, prije svega i privrede. U vidu kredita i vjerovatno će ta sredstva biti plasirana preko Razvojne banke Federacija programima koja će napraviti ministarstva koja pokrivaju tu oblast.
Vlada Republike Srpske je osnovala 3 fonda kao dio mjera za očuvanje preduzeća, i to garantni i kreditni fond, kompenzacijski fond za podršku privredi i zdravstvenom sektoru, te fond za podršku lokalnim zajednicama i preduzećima od lokalnog značaja, za što je bilo planirano 250 miliona eura. Inače, sredstva koja MMF daje nisu kredit pod određenim uslovima. Međunarodni monetarni fond donio je 2. augusta ove godine odluku da svojim članicama alocira oko 650 milijardi američkih američkih dolara kao financijsku injekciju koja bi trebala pomoći svijetu u borbi s krizom izazvanom pandemijom koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Najviši regulator za lijekove u Sjedinjenim Američkim Državama u potpunosti odobrio Pfizerovu vakcinu protiv COVID-19, što je navelo lidere da pozovu američke državljane koji još oklijevaju da prime vakcinu. I dok Izrael navodi da booster doze za starije građane imaju pozitivan uticaj na smanjenje broja novih slučajeva zaraze, i Svjetske zdravstvene organizacije poručuju da bi prije toga vakcine trebalo podijeliti državama kojima su neophodne za inicijalnu vakcinaciju. Slijedi pregled dešavanja u svijetu u svjetlu pandemije koronavirusa u prilogu koji je priredila Mila Đurđević.
Američka agencija za hranu i lekove odobrila je potpunu upotrebu vakcine protiv COVID-19 koju su razvili Pfizer i BioNTech. To je prva vakcina protiv koronavirusa koja je dobila takvo odobrenje. Vakcina se do sada u Sjedinjenim Američkim Državama koristila uz dozvolu za hitnu upotrebu, koju su također dobile i vakcine proizvođača Moderna i Johnson & Johnson. Zvaničnici agencije su izrazili nadu da će odluka od 23. avgusta otkloniti zabrinutost oko bezbednosti vakcina protiv COVID-19, dok je američki predsjednik Joe Biden pozvao nevakcinisane građane da prime vakcinu.
The FDA approval is the gold standard.
Odobrenje agencije za hranu i lekove je zlatni standard i kao što sam upravo rekao, sada je dato odobrenje. Oni koji su čekali potpuno odobrenje bi sada trebalo da uzmu svoju dozu. Vakcinacija je besplatna, laka je, bezbedna je i efikasna, također i pogodna.
And it's effective and it's convenient.
Izraelski zdravstveni zvaničnici kažu da vide pozitivan uticaj nove kampanje da se daju booster doze vakcine. Izrael je 30. jula počeo sa davanjem treće doze vakcine Pfizer-BioNTech ljudima starijim od 60 godina. Time su postali prva zemlja koja je počela da daje booster dozu. Broj novih slučajeva infekcije, u velikoj meri izazvanih delta sojem, sada počinje da opada u toj starosnoj grupi.
Vidimo da efikasnost vakcina opada nakon 5 do 6 mjeseci. Samim tim, oni koji su primili vakcinu pre 5-6 mjeseci treba da dobiju treću dozu, jer su bez nje daleko manje zaštićeni. I to je ono što upravo sada i radimo. Prvi smo na svetu koji to radimo i izraelski građani bi trebalo da iskoriste ovu mogućnost i da se brzo vakcinišu.
Naveo je ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic. I dok američki zdravstveni zvaničnici kažu da će u septembru početi sa primjenom booster doza, Svjetska zdravstvena organizacija poziva države da odlože treću dozu za svoje građane i pre toga podele vakcine zemljama kojima su neophodne zalihe za inicijalnu vakcinaciju. Glavna naučnica Svjetske zdravstvene organizacije Sumya Swaminathan ukazala je na to da je uspostavljeni režim od dve doze u većini slučajeva dovoljan za sprečavanje ozbiljnih bolesti.
Because Delta is so much more transmissible.
Budući da je Delta soj daleko više prenosiv, vidimo žarišta infekcije kod ljudi koji su primili obe doze vakcine. Međutim, ako pogledate ishode zbog kojih smo zaista zabrinuti, što su ozbiljna bolest, hospitalizacija i smrt, vakcine očigledno sprečavaju da do toga dođe i to važi i za Delta soj.
And that's true for Delta as well.
U Belgiji je jedna biomedicinska kompanija pokrenula klinička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li su antitela dobijena od lama efikasna protiv COVID-19. Lame i njihovi rođaci u porodici Kamila proizvode manje verzije antitela, nazvane nanotela, koje se mogu reprodukovati za medicinsku upotrebu. Xavier Silence, istraživač u Centru za medicinsku biotehnologiju na Univerzitetu u Gentu, pojašnjava prednosti nanotela u lečenju COVID-19.
They are much smaller than the ones we find in human, for example.
Ova antitela su dosta manja od onih koja nalazimo kod ljudi, na primjer. Imaju brojne prednosti. Na primjer, lako ih je proizvesti u bakterijama, kvascu, jednostavnim sistemima, što je dosta teže kod konvencionalnih antitela. Također, veoma su stabilna, što znači da ih možete ostaviti na sobnoj temperaturi bez ikakvih problema. Povrh svega, to što su manji od konvencionalnih antitela omogućava im da dođu do mete, delova virusa koja su teško pristupačna konvencionalnim antitelima, tako da je veličina u ovom slučaju zaista bitna.
Kompanija Exevir započela ispitivanje antitela na zdravim subjektima i hospitalizovanim pacijentima obolelim od COVID-19. Prvi podaci su pokazali da antitela dobijena od lame mogu biti efikasna u borbi protiv zaraznih varijanti virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radio Slobodne Evrope. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović.